Yepliyer Adatlık Radyosu. Yertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdakdy we büdjet işgärlerinden smartfony gulanmagy talap etdi. Libapda ýylata ketkitlenen ýaňtan hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edilmegi käde talaplary girdildi we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşmegiň etaty bölegine başlamadan ödül täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gödel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası payitaht Bişkekde yığınçlık geçirip, hepdeniň ahirinde Kırgızstanın orsiyetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakın partiyaları yeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatırmagy çağırdylar. Bişkekiň merkezi Alatoo meýdançasynda 1000-den gowrak aktivist we 5 partiýanyň ýagny sosial demokratlar, Çon Kazat, Mekken, Intymagy, Bir Bol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp setleriň galplaşdyrylandygyny, setleriň satyn alynandygyny we beýleki biýdüdünçi Türklerin saylovları piyatkil verenlikini öngösürdüler. İki saat opozisiya partiyası Atamekin ve Respublika özlerinin hem taraftarlarının köpçülüklerin protest geçirecektiklerini öngünden aittiler. Opozisyon siyasi partiyalar protestlerin bu merkezi Aziya yurdunun beyleki şehirlerinde hem geçirilecektiğini mealim ettiler. 5. oktyabrda yerden mealim edilen deslapki neticeler 4 partiyanın 120 ağzalı yokorku genişe 23'in 0.7%'lik çaktan geçenliğini görküldü. 4. oktyabrda geçirilen saylovlarda Kırgızstan'ın Orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakın partiyalar en köp set aldı. Milletçi Bütövlük Partiyası Kırgızstan'ın opozisiya partiyalarının arasında 7.13% set alıp zerur botağıdan geçmeyi başardı. Yine 10 opozisyon partiya zerur muktarda set alıp bilmedi. Keçi partiyalar Jeenbekow ve Vepaly hasaplanyan birimdik partiyasını öz kandidatlarını öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti saýlawlary we salaşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýanyň düdümini ütgetdi. Resmi maglumata görä 3-nji oktýabrda gol çekilen karar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji mandatynyň 10-njy bendine laýyk gelýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň gysgaça maglumatynda merkezi komissiýanyň düdümine giýer bilen ütköşüklükler bilen bağlılıkta onun düzümünün belli bir derecede ütködülendiği aydılıyor. Bundan başka maglumat ve düşündürüş verilmiyor. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütkütmeleri we goşmaçylary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny destine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütkütmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistanın güçleri 4 oktyabrda Jedelli Dağlık Karabağ territoriyası boyunca güçlü söwüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun paytaxtı ve Azerbaycanın şehirleri raketa hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günäkärledi. Halkara Kızılhaç Kuraması 4 oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarak ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var arada haber verilen yağdayları yazgırdı. Dağlık Qarabağın hakimetleri 4 oktyabrda paytaxt Stepanakerte ve onun golindaki Şuşa şehrine raketa hem artilleri hücumlarının 3-nji gün devam edenligini aytdy. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güçlerinin yurdun 2-nji ulu şehri bolan Gyanja şehrine raketa hem artilleri bilen eden hücumunun Jedelli Dağlık Qarabağ regionunun daşındaki davanın mövcümegine sebep bolanlygyny aytdy. Azerbaycan akşam 3 sany raketanın söwüş liniýasından 100 kilometr uzaklıkta yerleşen Mingachevir şehrine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kafkaz sebitindäki iň uly bend ýerleşýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oku tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldiýän açyk provokasiýa bolanlygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezilenligini aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýeret etdi. Dağlyk Qarabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanjadaky harbi bazanyň nişan alandygyny we soň saklanmagy buyrunlygyny aýtdy. Ol bu hüjümiň duýduruş uwady bolanlygyny hem Azerbaýjanyň hüjümine jogap ýokmunda beýleki şäherlere de dowam etjekdigini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 4 oktýabrda COVID-19-dan bejerge alýan harbi ketelhanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2 oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harbi ketelhanasynyň daşynda toplanan 50 baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulaglyk geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini mälim etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.